Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Verilişə aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Mən hər işinizi salamlayıram. Babək müəllim, xoş gəlmişsiniz. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz. Mənim birinci sualım Babək müəllim sizədir. Elə istəyirəm statistikadan başlayaq. Yəni 2006-cı ilin iyulundan bu ünvanlı sosial yardımlar verilməyə başlayıb. Nə qədər ailəyə, nə qədər, yəni neçə nəfər adama indiyə qədər verilib bu yardım?
2007-ci il ərzində təxminən 150 min ailə bu yardımlardan bəhrələnibdir. 2008-ci il 15 aprel tarixinə olan son statistik məlumatlar əsasən faktiki olaraq bu gün üçün 91567 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu ailələrdən cəmi 75136 ailəyə 2008-ci ildə təyinat verilmişdir ki, ümumilikdə bu 91 min ailədən 349479 nəfər ailə üzvü vardır ki, ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı sosial yardımda demək bir ailə üzvünə düşən ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği 17 manat 80 qəpik, bir ailəyə düşən yardım məbləği isə ortalama 83 manat 50 qəpik təşkil edir. Bu 2008-ci il ərzində ümumilikdə 1049 ailəyə ünvanlı sosial yardım verilməsinə imtina edilmişdir. Burada bir çox səbəblər var. Yəni ailələrin orta aylıq gəlirini gizlətməsi, ailə tərkibi barəsində düzgün olmayan məlumat verilməsi və yaxud ailələrin orta aylıq gəlirinə ehtiyac müəyyən üstlənilməsi.
Yəqin ki, söhbətimizdə bu məsələlərə toxunacağıq. Mən bir şey də istəyirdim dəqiqləşdirmək. Ümumiyyətlə bu yardımların verilməsinə başlanandan sonra qaydalara nə qədərsə dəyişikliklər olubmu? Yəni yüngülləşdirmə, çətinləşdirmə. Neçə dəfə olub?
Keçən dövr ərzində, yəni bu günə kimi qaydalara 2007-ci il aprel ayının 23-də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, o ki, ünvanlı sosial yardım qanunu müşahidə edən qaydalara var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları. Onlara dəyişiklik edilib, qaydalara dəyişiklik əsasən yüngülləşdirmə ilə bağlı olub. Belə ki, ilkin variantda ailə tərkibində baş verən dəyişiklik və məbləğə çox tez reaksiya verilirdi. Bu da bir çox hallarda ailələrdə ünvanlı yardımın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olurdu. Bu sahədə biraz yüngülləşdirmə olubdu. Bundan əlavə əvvəllər ünvanlı sosial yardım alan ailələrdə əgər ödənişli təhsil haqqı, yəni ödənişli əsaslarla tələbə oxuyursa, bu biraz problem yaradırdı. Burada biraz məbləğ böyüdülüb, yəni daha geniş imkanlar yaradılıbdı. Kredit əgər ümumiyyətlə əvvəlki qaydalara əsasən öhdəçiliyi varsa, ailə üzərinə hər hansı birinin həmin ailələrə ümumiyyətlə imtina verilirdi. Yeni qanunvericiliyə əsasən onlarda yəni limit var. Bir sərtləşdirmə aparılmışdı orada, o da avtomobillə bağlı idi. Əvvəlki qaydalarda 20 il müddətinə, yəni istismar müddəti 20 il keçməyən keçən maşınlar olduqda verilirdi, 20 ilə qədər olan maşınlar verilmirdi. Ancaq yeni qaydalara əsasən ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi olduqda ünvanlı sosial yardım verilməsindən imtina edilir.
Aydındır. Vüsal bəy, təxminən ilə ünvanlı sosial yardımın verilməsinə başlanandan bəri, yəni sizin təşkilat, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni monitorinqlər aparır. Təxminən bir il əvvəl sizin bir neçə kənddə, deyəsən qərb rayonlarında bir neçə kənddə bir monitorinqiniz olmuşdu. Orada məsələn mən bir şeylər yadım dedim. Məsəl üçün həm monitorinqdə üzə çıxmışdı ki, 3 kənddə ünvanlı sosial yardım alan 15 nəfərdən 6 nəfəri yardımın alınması üçün, yəni ünvanlı sosial yardımı ilə birinci, ikinci aylarının aldığı pulu sosial təminat mərkəzlərinə verdiklərini deyirdilər. Bəs bu sonuncu Mingəçevirdə keçirdiyiniz monitorinqlərdə nələr üzə çıxdı?
Bizim əsas gəldiyimiz nəticələr ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olmayan, amma ünvanlı sosial yardım alan ailələr barədə olub. İkinci isə ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan, amma ünvanlı sosial yardım ala bilməyən ailələr barədə olub. Və bizim tədqiqat bu hər iki istiqamətdə belə deyək ki, daxil olma və kənarda qalma xətalarının aydınlaşdıra bilmişdir.
Bir şey deyim, Vüsal bəy, ümumiyyətlə ehtiyacı olmaya-olmaya adam necə yəni ünvanlı sosial yardım ala bilir? Yəni, bax, ehtiyacı var, bu heç aydındır. Amma ehtiyacı yoxdur. Bu necə alır? Yəni, hansı yollarla? Niyə görə mən deyirəm? Biz bir dəfə də bu məsələ ilə bağlı bir ötən ilin təxminənlə bu vaxtları idi. Neftçalardan bir nəfər bizə müraciət eləmişdi. O deyirdi ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyir, amma ona deyirlər ki, 100-150 manat pul versin ya da ünvanlı sosial yardımın 2 ayın alanda onlar götürəcəklər. Yəni bu yardımı verən qurumlar. İndi mən bir şey deyim, yəni ehtiyacı olmayan necə alırlar? Yəni onlar da hansısa formada belə bir sövdələşməyə gedirlər yoxsa necədir? Yəni bununla bağlı bir araşdırma apardınızmı?
Əlbəttə bizim bu barədə də araşdırmamız olur və mən yeri gəlmişəm deyim ki, ilk növbədə əhalidən soruşduq ki, ehtiyacı olmayan insanların ünvanlı sosial yardım alması barədə sizdə məlumat varmı? Respondentlərin 46.4% bu barədə məlumatı olduğunu dedi. Amma biz eyni zamanda onu da dəqiqləşdirmişik ki, bu hansı səbəblərdən baş verir. Yəni səbəblər burada müxtəlifdir. O cümlədən ola bilsin ki, qeyri-rəsmi ödənişlər burada rol oynayır, tanışlıq rol oynaya bilər, qohumluq rol oynaya bilər və digər bu kimi neqativ hallar rol oynaya bilər ki, 12.9% hər halda Mingəçevir şəhərində belə bir deyək ki, ünvanlıq prinsipinə xələl gətirilmişdi. Mən sizə deyim ki, bu dünya üzrə göstəricilər var. Məsələn, Amerikada ünvanlıq təxminən bir 8-9% həddində müəyyənləşir. Düşünürük ki, bu respublikada yeni bir mexanizmdir, ünvanlıq sosial yardım mexanizmi və bu mexanizmin üsulları daha çox onun ilkin olaraq tətbiqindən qaynaqlanır, amma burada digər neqativ hallar da var ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq bu məsələləri araşdırmaq və belə deyək ki, hökumətin, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədəki fəaliyyətinə dəstək vermək, mexanizmdə olan qüsurları aradan qaldırmaq məqsədilə bu layihəni həyata keçirmişdir.
Vüsal bəy dedi, ümumiyyətlə sizdə də yəqin ki, araşdırmalarda olub, sizə də müraciət edənləri və yaxud da sizin özünün araşdırmalarınız olub bir. Bəli. Necə olur yəni ünvanlı yardımı, ünvanı yardım ala bil, alma, əslində almalı olmayan adamlar
var. Yəni mən yenə də bu Vüsal müəllimin dediyinə bir qısa bir aydınlıq gətirim dinləyicilər üçün. Ünvanlı sosial yardım mexanizmi. Bu ümumiyyətlə bütün dünyada çoxdan tətbiq olunan bir mexanizmdir. Əsas məqsəd də bu yardımların, vəsaitin ehtiyacı olan insanlara çatdırılmasıdır. Bizim mexanizmimiz də tipik bir mexanizmdir ünvanlı sosial yardım. Mövcud olduğu tarixdən bəri burada bir problem daimi özün əsasən biruzə verib. Bu da daxil olmaların və kənara çıxmaların olmasıdır. Daxil olma dedikdə, yəni ünvanlı yardım almağı qaydalar ümumiyyətlə imkan vermir bu insanın almağına və yaxud qoyulan tələblər. Bu insanlar gəlib alır. Bu daxil olmada bu pis haldır. Və kənara çıxmalar var. Ünvanlı yardıma ehtiyacı olub bu ünvanlı yardımı ala bilməyən insanlar. Bir şeylə mən Vüsal müəllimlə razılaşa bilmərəm ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti bildiribdir ki, onlara təklif olunan iş onların peşəsinə uyğun deyil. Yəni biraz açıqdır, loğru desəm, məşğulluq mərkəzinin bir nömrəli vəzifəsi sırf yəni məşğulluq mərkəzi ondan ötürü fəaliyyət göstərir ki, bu boş yerlər haqqında məlumat olsun və vətəndaşlara peşəsində, yəni münasib iş anlayışı var, bəyək Füsal mənim qeyd elədi, münasib iş anlayışından, çərçivəsindən kənara çıxmamaq şərti ilə vətəndaşa təqdim etsin. Bir çox hallarda vətəndaşlar sadəcə olaraq bu işin ağırlığından mı və yaxud əmək haqqının aşağı olmağından mı, hansısa səbəbdəndir, yəni burada obyektiv səbəblər var. Bu işlərdən imtina edirlər, bu da kənara çıxmaları gətirib çıxarır ki, ehtiyacı olan insanlar ünvanlı yardım ala bilmir. Bu sırf ailələrlə bağlıdır. Daxil olmalarla bağlı onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bir haqda qeyd olundu, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bu misal çəkildi. Bütün dünyada ən yaxşı halda 70-80% yəni göstəricidə ünvanlı sosial yardım, yəni ünvanlıq təmin olunur.
Yəni ünvanına çatır.
Ünvanına çatır. Ən yaxşı hal kimi yenə də Amerika çəkilir ki, orada 8% sapma var. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu monitoring apardınız, belə deyək, layihə həyata keçirdiniz Mingəçevirdə. Ümumiyyətlə, nələr üzə çıxartdı? Yəni, yardımların verilməsinə, ümumiyyətlə, əsas verilməsində əsas problemlər nədir? Yəni, onları sadələyə bilərsinizmi? Nə mani olur əsasın? Bax, nə üzə çıxartdınız ki, bunlar mani olur, bunlar olmasa daha yaxşıdır.
Siz müxtəlif problemlər var. Bir problem sənədlərin sayı ilə bağlı problemdir. Babək müəllim qeyd elədi, deməli, Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il qərarının əsasən sənədlərin siyahısı müəyyənləşdirilmişdi, yəni deməli sənədlər təqdim olunmalı idi. Sonradan həmin qaydalar edilən dəyişikliklərin əsasən sənədlərin sayı azaldılıb, amma yenə də mənə gəlir ki, sənədlərin sayı çox demək olar. Çünki
indi 14 sənəd
var. İndi 14 qrup sənəddir, amma yəni ki, o sənəd qrupların içərisində müxtəlif bir qrupda bir neçə sənəd ola bilər. Məsələn, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim olunandan sonra yaşayış yerinin arayışın hansı anlamı var? Məsələn, hər iki sənəd eyni, belə deyək ki,
mənanı
verir. Və yaxud da ki, Babək müəllim özü çox yaxşı bilir, ailə kəndi təsərrüfatlarının vəsiqəsi haqqında sənəd tələb olunur. Bu sənəd ümumiyyətlə, belə deyək ki, heç bir bələdiyyə tərəfindən ailə kəndi təsərrüfatına verilmir və bu qanun ümumiyyətlə normal işləmir. Və yaxud da ki, hərbi komissarlıqdan, icra hakimiyyətindən, məclis istismar sahələrindən tələb olunan sənədlər var ki, bu sənədlərin biz düşünürük ki, sonda bir pəncərə sistemində birləşdirilməsi daha məqbul olardı. Qaldı ki, digər sənədləri biz təklif etmişik ki, daha yaxşı olardı ki, deməli, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən insanlar sadəcə bəyan etmə prinsipinə əsaslanaraq ailə tərkibi barədə və gəlirləri barədə deklarasiya verdikdən sonra Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzi özü digər sənədləri Ədliyyə Nazirliyinin strukturlarından, icra hakimiyyətindən, məhkəmələrdən, notariuslardan və digər qurumlardan özü toplaya bilər.
Mən belə bir şey deyim, yəni bununla bağlı bizə də müraciətlər var. Bəzən bir çox adamlar deyir ki, ünvanlı sosial yardım alanda bu sənədləri toplamağın çətinliyi baxımından biz vaz keçirik. Ümumiyyətlə bu bir de sənədlərin alınması ilə belə başa gəlmir. Həmin sənədlərin toplanmasına görə adamlar kimlərəsə belə bizə müraciət edən adamlar deyirlər ki,
bu barədə sonra faktiki olaraq bu günləri tələb olunan sənədlərin siyasətinə baxsaq, yəni ümumiyyətlə qanunda qaydalarda da belə yazılıb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün vətəndaş şəxsiyyət təqdim edən sənəd, ailə tərkibi haqqında arayışdır, bir də ki bəyannaməsidir. Hansı ki orada gəlir və əmlakçının bəyannamədir. Bu sənədlər və zəruri hallarda digər sənədlər orada əlavə olunur. Bizim nazirliyin apardığı araşdırma görə orta hesabla bir ailəyə tələb olunur 5 növdə sənəd. Nazirliyin yəni nəticəsi budur. Bu ilkin müraciət zamanında. Bizdə də vətəndaşlar əksər hallarda təkrar 2, 3, 4-cü dəfə müraciət. Təkrar müraciət zamanı isə sadəcə olaraq 2 və yaxud ən çox halda, ən pis halda 3 sənədin təzələnməsi tələb olunur. Belə deyək də təzələnməsi, gəlirlərdəki dəyişikliyi bilmədən ötürü. Digər bir orqanlara yenidən gəlib gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Vüsal müəllim dedi, vahid pəncərə sistemini istiqamətində işləyirik. Demək olar ki, digər bir çox qurumlardan da qabaq bu istiqamətdə biz addım atmışıq. 2006-cı ildə ünvanlı sosial yardım başlayanda bizim Vergilər Nazirliyi ilə iki tərəfli razılıq müqaviləmiz oldu ki, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni o insanların siyasi bizə təqdim olunur. Yəni sənədlərin siyasında düzdür. Bu vergi orqanları aç kim göstərib? Ancaq bundan ötürü vergi orqanına getmək lazım deyil. Ümumiyyətlə Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin digər strukturlarından hər hansısa bir sənəd tələb olunursa, yenə də getmək lazım deyil. Yəni bu hamısı vahid şəkildə mərkəzdə var. Mərkəzlərdə var. Yəni məşğulluqdan işsiz vətəndaşlardır, onların statusu varsa o barədə məlumatdır, müavinət alırsa bu barədə məlumatdır. Artıq bu istiqamətdə işlər gedir və ilkin olaraq. Sadəcə burada yəni bəzi çətinliklər var. Yəni burada hər şeyi mən deyə bilmirəm ki, hansı ki burada elə sənədlər var ki, bir-birinə ziddiyyət təşkil olunur. Bəlkə elə məlumatlar var ki, ümumilikdə bu strateji əhəmiyyətli məlumatdır. Onu heç kim açıq qoymaz ki, gəlin biz bundan götürək, açıq olsun, istifadə edək.
Babək mən bir də təkrar demək olarmı? Bax, yəni kimlər ala bilər? Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilməz? Qısaca mən istəyərdim, düzdür, bu barədə çox deyiləm, amma istəyərdim bir dəqiqə xatırlaraq.
Qısaca, ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü, nəzəri cəhətdən, ilkin olaraq ailədə adam başına olan gəlirlər ehtiyac meyarı məbləğindən aşağı olmalıdır. Ehtiyac meyarı məbləği bugün üçün adam başına 45 manat təşkil edir. Yəni, nəzəri cəhətdən deyirəm, əgər gəlirləri ailədə adam başına 45 manatdan aşağıdırsa, bu ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib ala bilərlər. Digər tərəfdən bizdə orada müəyyən filtrlər var. Yəni ailələrin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olmasıdır, ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün, işləməyən əmək qabiliyyətli üzvünün məşğulluq mərkəzinin təklif etdiyi işdən imtina etməsidir və s. Orada bəzi filtrlər var. Yəni ümumi əsas göstərici ailədə adam başına düşür. Son 6 ayda ailənin orta aylıq gəlirinin adam başına 45 manatdan aşağı olması.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Vüsal bəy, sizin bu sadaladığınız məsələlərin içərisində bir məsələ də var. Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanmasında problemlər. Bax, problemlər nədən ibarətdir? Yəni bu düzgün hesablama aparılmırmı? Nədir? Bax, bu biraz ona qısaca bir aydınlıq gətirərdiniz.
Sosial yardım almaq istəyən ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşir. Orada biz ilk dəfə deməli birinci proyekt vaxtı biz torpaqla bağlı torpağın normativ qiymətlərinin əsasında ev təsərrüfatının gəlirinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı öz etirazımızı bildirmişdik. Hesab edirəm ki, bu proyektlə əsaslandırılmış bir mövqeyi amma indiki halda biz daha bir nüansla bağlı iri buynuzlu malqaranın gəlirliyinin qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq edilən metodik ilə razı deyirik. Məsələn, tutaq ki, camış üçün və yaxud da ki, inək üçün qiymətləndirilir ki, bunun mənfəəti il ərzində ola bilər 33%. Bu, o deməkdir ki, ölkədə orta inflyasiya faizindən, orta kredit faizindən, orta rentabillik dərəcəsindən yüksək bir göstəricidir. Və əgər belə bir məlumat həqiqətən dəqiq olsaydı, onda Bakıda tikinti aparan bütün sahibkarların hamısı öz belə deyək ki, vəsaitlərini toplayıb kəndə gedib camış saxlayardılar ki, orada çox böyük mənfəət var. Biz düşünürük ki, bax bu məsələ mənfəət normalarına yenidən baxılmalı. Bir. İkinci, qaydalar qəbul olunub 2006-cı ildə ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin qiymətləndirilməsi üçün hər il üçün bu statik olaraq qalır. Hansı ki bilirik ki, əgər söhbət mənfəət normasından gedirsə, bu hər il üçün yeniləşməlidir. Çünki ölkədə kredit faizləri dəyişir, ölkədə deyək ki, yararlı torpaq sahəsinə düşən malqaranın sayı dəyişir və s. bu kimi göstəricilər mənfəətin dərəcəsinə təsir göstərir və bu dəyişir. Üçüncü bir məsələ ondan ibarət ki, mənfəət norması bütün respublika üzrə eyni götürülür. Hansı ki biz çox gözəl bilirik ki, Masallıda tutaq ki, malqara saxlamaqla İmişlidə malqara saxlamaq arasında çox böyük fərq var gəlir baxımından. Çünki o yerdəki otlaq örüş sahələri genişdir və əhalinin belə deyək ki, sahələrdən istifadə eləmək imkanları var. Orada mənfəət norması daha yuxarıdır. Nəinki deyək ki, əhali sıx olan yerdə və örüş zonları az olan yerdə. Yəni bu tipli biz düşünürük ki, problemlər var və bu problemlər artıq bizim təkliflərdə öz əksini tapıb və düşünürük ki, Nazirlər Kabineti məhz həmin qərar, hansı ki, sosial yardım verilərkən gəlirlərin qiymətləndirilməsi qaydası var ki, o qaydaya yenidən baxmalıdır.
Bir də Füsal bəy, bir şey deyim. Yəni bax sizin o iradların içərisində bir məsələ də var. Mən ona baxdım, yəni ünvanlı sosial yardımın alınması üçün ərizənin bahalığı. Yəni ərizənin bahalığı o biraz həm də dırnaq arasında. Bu ifadəni açıqlamaq olar mı? Yəni bu nə deməkdir? Yəni ərizənin bahalığı deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Deməli ərizəni biz bahalığı deyəndə iki istiqamətdə ərizənin qiymətləndirilməsindən söhbət gedir. Birinci istiqamət ərizəyə sərf olunan vaxtdır. İkinci istiqamət isə ərizənin ünvanlı sosial yardım alınması üçün ərizənin verilməsinə çəkilən xərclərdir. Və vaxt vaxtında mən sizə deyim ki, biz sorğun nəticələri göstərdik ki, ünvanlı sosial yardım alanlar orta hesabına 7 sənəd toplayırlar və bu qədər sənədi toplamaq üçün onlara orta hesabına 5.1 gün vaxt tələb olunur. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, dövlətdən yardım almaq üçün respondentlərin 49% bir dəfə müraciət elədiyi halda 25.7% 2 dəfə, 38, deməli 18.8% 3 dəfə, 4% isə daha çox dəfə müraciət edir. Yəni ki, vaxt diriblər, növbələrdə gözləyiblər və s. Və yaxud da ki, hansısa bir sənədin çatışmadığına görə yenidən həmin sənədin arxasına yollanıblar. Bu, o deməkdir ki, bu vaxt itkisi burada qeyd olunub. Yəni, biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi bizim verdiyimiz təkliflərdən sonra, daha da təkmilləşdirilərindən sonra və indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı islahatlardan sonra ki, bu daha da təkmil olacaq, vaxt sərf olunması, ərizənin doldurulması üçün vaxt sərf olunması azalacaq. Bu bir. İkinci də deməli, ərizənin maliyyə tərəfidir. Bilirsiniz ki, ərizələr verilərkən müəyyən, deyək ki, notariusda və yaxud da ki, kiseri kopyada ödənişlər və yaxud da nəqliyyat xərci kimi xərclərlə yanaşı, həm də qeyri-rəsmi ödəmələr ki var. Bu qeyri-rəsmi ödəmələr də ərizənin dəyərinə daxil olur və onun orta dəyərini yuxarı qaldırır. Biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdikcə, bu məsələdə də belə deyək ki, problemlər aradan qalxacaq və ərizənin dəyəri aşağı düşəcək və hətta o elə bir yerə qədər düşəcək ki, o həyat artıq ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan və bu yardım almaq üçün müraciət edən evdə sərfatlar üçün əl satar olsun.
Babək bəy, bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dedik neqativ hallar olur. Məsələn, mən misal çəkdim, Neftçaladan bir nəfər deyir ki, ondan əvvəl başdan 100-150 manat pul istəyiblər. Ümumiyyətlə, neqativ hallarla bağlı yerlərdə, Bakıda işdən kənarlaşdırılanlar və belə şeylər olubmu şikayətlər əsasında?
İnsan faktoru olduğuna görə neqativ hallar qaçılmazdır. Sözsüz ki, bizim digər bir vəzifəmizdə, yəni nazirlik olaraq, bu neqativ halların tamamilə aradan qaldırılması və sıfır həddinə endirilməsidir. Əfsuslar olsun ki, bugün mənim də əlimdə yoxdur və Vüsal müəllim də gətirməyib. Mingəçevirdə bu sorğu ikinci dəfədir keçirilir. Biri ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlayanda olub, biri artıq bu mexanizm fəaliyyətə düşəndən bir müddət sonra olub. Müqayisədə götürsək, bugünkü nəticələr çox yüksəkdir, həmənki sorğunun nəticəsinə əsasən. Elementar, elə bu cəzalandırma ilə bağlı deyilsə, mən bir misal çəkə bilərəm ki, İlkin sorğusunun nəticəsində asıl olaraq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin və Nazirliyə də daxil olan şikayətlər əsasında Mingəçevir Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində bir araşdırma aparmışdı. Və doğrudan da orada neqativ hallar aşkar olunmuşdu. Və bununla nəticəsi olaraq mərkəzin rəhbərliyi və bir neçə nəfər işçi tutduqları vəzifələrdən azad olmuşdu. Bunun əlavə bir də mən qeyd edim, bax Usaməm dedi, yəni ərzənin dəyəri. Ərzənin dəyərinin, mən dırnaq arası istifadə edirəm, ucuzlaşdırılması, bu bizim də qarşımızda, yəni şərt kimi qoyub özümüz bu məqsəddə istifadə iştirak istiqamətdə də işləyirik. Yenə də ilkin sorğuların nəticəsində əsasən bu dəyər çox biraz yüksəkdir, yəni müqayisəli. Artıq bu dəfə bu biraz da aşağı düşüb, yəni bu birdən-birə bunun sıfıra endirilməsi, yəni ki bir gün içərisində bu olsun, müraciət eləsin və aldı, almadı bu cavabı bilsin. Bu biraz çox çətin məsələdir. Yəni istənilən halda burada vaxt var, istənilən halda bu bir nəfərin iradəsindən asılı deyil, vətəndaş müraciət etdikdə onun işinə komissiya da baxılır, komissiyanın 9 müxtəlif təşkilatdan üzvü var, qeyri-hökumət təşkilatları gəlib iştirak edə bilər. Yəni bir nəfərin iradəsindən asılı deyil ki, sən gəl müraciət elə, mən sənə ünvanlı yardım verim yoxsa yox. Mərkəzdə bundan ötürü böyük bir komissiya fəaliyyət göstərir ki, bu komissiyanın da iştirak tarixləri var. Yəni bu vaxtın bir müddət böyük olması bu qaçılmazdır.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey soruşun, baba. Buyurun. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı qaydalara, yəni yeni dəyişikliklər, nəsə...
Bəli, yeni dəyişikliklər də var. Ən son dəyişikliklər bundan ibarətdir ki, artıq bu dəfəki dəyişikliklər qanunda aparılacaq. Ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər irəli sürülüb və bəyənilib Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaqdır. Əsas təklif bundan ibarətdir ki, yenə də prosesi biraz asanlaşdırmaq məqsədilə əvvəlki qanunda ünvanlı sosial yardım almaq istəyən ailələrdən ailənin gəlirləri və tərkib barədə yanlış məlumat verənləri 2 il müddətinə ünvanlı sosial yardım almaqdan mərhum edə bilərdi, yəni qanun maddəsi. Həmin o 2 il müddət yeni dəyişikliklər əsasən 1 il müddətə salınacaq. Əksər hallarda yenə də həmin o vətəndaşlarla bizim o münasibətimizdən, onlara qarşılıqlı ünsiyyətimizdən bu digər dəyişikliyi deyirəm ki, ünvanlı sosial yardımın indən belə 1 il müddət, yəni bildiyiniz kimi 6 ay müddətinə verilirdi. Yeni dəyişikliklərdə 1 il müddətinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu da yenə də bu həm belə götürsə vətəndaşın 6 aydan sonra əlavə olaraq gəlib sənəd yığmaq bu tələbatın ortadan qalxacaq, vaxt itkisini genələ həmən ki, şey gəlib çıxır. Yəni, bu ərzənin dəyərin bilavasitə ucuzlaşması da burada öz əksini tapır. Ünvanlı sosial yardımların bir il müddətinə verilməsinə tutulub yeni təkliflərdə. Bir də ki, Azərbaycanda yəni əvvəlki qanun verilsəsən, ümumiyyətlə əcnəbilərə ünvanlı sosial yardım verilmirdi. Amma yeni dəyişiklikdə nəzərdə tutulubdur ki, daimi yaşayış yeri kimi Azərbaycanı seçən əcnəbilərə ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Əsas dəyişikliklər bundan ibarət.
Aydındır. Vüsal bəy, bir şey də deyib sonda, bu sizin bir təklifiniz də var idi ünvanlı sosial yardımların biraz söhbətimizin lap əvvəlində siz qeyd elədiniz. Vahid pəncərə prinsipi ilə verilməsi. Yəni məlumdur ki, 2007-ci ilin sonlarında sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyat alınması ilə bağlı artıq vahid pəncərə prinsipi mexanizmi işləyir Vergilər Nazirliyində. Yəni sahibkarlar indiyə qədər əgər bu müddətə qədər müxtəlif ünvanlara müraciət edirlərsə, indi yəni qeydiyyat alınmaq üçün bir ünvana müraciət edirlər. Vahid pəncərə prinsipi burada mümkündürmü? Sizin təklifiniz var. Yəni əsaslandırmısınızmı onu? Mümkündürmü burada belə?
Əlbəttə burada mümkündür və sadalanan 14 qrup sənəd var ki, bu sənədlər deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin məsəl üçün strukturlarının vətəndaşlıq vəziyyəti barədə və yaxud da ki, mənzil istismar sahələri, icra hakimiyyətlərinin yaşayış yeri barədə arayışı, komissarlığın hərbi xidmətdə olma barədə arayışı və digər ki, bu kimi məhkəmənin və yaxud da ki, kimisə üzərində deyək ki, həbsinlə, hökmünlə bağlı, itkin düşməsindən bağlı arayışı, bunların hamısı vahid mərkəzdə birləşdirilə bilər. İlkin vaxtda biz başa düşürük ki, bunun texniki problemləri var və ona görə də vahid və avtomatlaşdırılmış mərkəzin bir strateji hədəf olaraq götürülməsini təklif edirik, amma mərhələ-mərhələ buna yaxınlaşmaq lazımdır və bu vahid pəncərə sistemi əsasında bəyan etmə prinsipinə uyğun olaraq sənədlər qəbul edilməlidir və insanlar üçün ərzənin dəyəri istər vaxt baxımından, istərsə də ki, maliyyə baxımından aşağı olmalıdır ki, bütün insanların hansının ki, ehtiyacı var ünvanlı sosial yardım almağa, bu deməli yardım almağa əl çatar olsun.
Babək bəy, sonuncu ilə sizdən də soruşum, yəni bununla da yekunlaşdıraq verilişimizin yəni vaxtı başa çatır. Vahid pəncərə prinsipi var mı gələcəkdə yeniliklərin içərisində? Yəni belə bir şeyə keçmək
sözsüz var, sözsüz var. Yenə də mən qeyd edirəm, biz ilkin başlayandan bu istiqamətdə işləyirik. Sadəcə olaraq Sual mənim də qeyd edirəm, həm bəzi texnik problemlər, bir də bəzi məlumatların bir növ strateji xarakteri daşıması ki, yəni hər an o məlumatı açmaq olmur. Bu istiqamətdə biraz problemdir, amma bu istiqamətdə işləyirik. Bir dənə mən burada aydınlıq gətirəm. Burada iki fikir oldu ki, ünvanlı sosial yardımın vahid mərkəzdən verilməsi. Yəni, vahid pəncərə sistemi biz sənədlərin vahid bir məntəqədən toplanmasıdır. Ünvanlı sosial yardımların bir mərkəzdən təyin olmasından buradan sənədlərin toplanması baxımından sözsüz ki, bu nazirlikdə yəni qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Yenə də həmin o sənədlərin siyasi mümkün qədər aşağı salınacaq, həm o vaxta qənaət etməkdən ötürü, həm dəyərin dırnaq arası dediyimiz onu aşağı salmasından ötürü mümkün qədər nazirlikdə bu istiqamətdə işlər gedir.
Bu da son. Gələcək bir verilişində sonunu çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdım. Qonaqlarımız ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı və bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlı Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novel Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsulü səhvindir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.